Rodania. Rodania.
Er man dansker, og er man cykelfan, så kan det godt være svært at få armene ned i disse dage. Forrige weekend vandt Jakob Fuglsang Ruta del Sol, og i sidste uge gik det helt amok med danske sejre både på bane og landevej. På banen blev det til en VM-titel og verdensrekord til 4 km og en suveræn VM-titel i parløb også. Du kan høre fra den dobbelte guldvinder Lasse Normann Hansen sidst i udsendelsen. Og på landevejen nappede Kasper Askren på formidabel vis karrierens største sejr søndag i Kørende Bruxelles Kørende. Vi har et interview med den danske supermand, som du kan høre lige om lidt. Og ellers så må vi sige, at den her udgave kommer til at stå lidt i skyggen af coronavirus. Det vælter nemlig ind med aflysninger og afbud til de forestående løb. Vi lover til gengæld at give dig det store overblik med alt, hvad der er sket indtil videre. Og så får du naturligvis quiz og spiltips for oddset. Og dermed velkommen til mine to faste mikrobiologer, Stefan Djurhus og Kim Plesner. Og Kim, lad os lige først og fremmest få plads. Hvad er forskellen på corona og covid-19? Nej, lad mig spørge dig om noget helt
andet. Et par
bogstaver. Ja, det er noget med bogstaver. Nej, vi har jo glædet os til at tale om Strade Bianche, der skulle have kørt på lørdag, men nu er det endegyldigt aflyst.
Ja, der, det er et par timer siden, der meddelte RCS, der arrangerer de her store italienske løb, at man i hvert fald udsætter det som minimum, og hvis ikke de finder en ny plads i kalenderen, hvilket godt kan blive svært nogle gange, så er det aflyst.
Og en af grunden er, at det kan være svært at undgå større forsamlinger, og dermed at smitten spreder sig. Men måden, man kan undgå større forsamlinger på, det er ved at køre solo, Stefan. Og det er Kasper Askren god til.
Ja, det må man altså sige. Altså, han vinder jo Kørende Bruxelles Kørende på en helt vanvittig måde ved at køre solo 30 km udefra, og det er så med etablerede stjerner, der sidder og jagter. Det er Thijs Benoot, Søren Krav, Stefan Kyng, nogle andre. Men ikke nok med det, så kører han jo op til det her udbrud, hvor der er to kratlusker, der sætter sig på dæk, og dem skal han altså også lige få gjort kål på. Og det synes jeg var ret imponerende, den måde han lige kunne skrue op på farten og få sat de her. Det er sjovt efterfølgende, så siger Askren nemlig også, at han vidste ikke, hvem ham her den sidste var, Boris Vallée. Og han er altså en sprinter, som er rimelig god. Har store Boris der. Jeg har også kørt nogle cykler imod ham. Han er altså rimelig stærk og har nogle okay placeringer. Så havde han taget ham med hjem til stregen, så havde han nok tabt. Fordi han er rimelig hurtig, så det er ekstremt vigtigt og flot, at han får sat ham af på vejen.
Altså, du brugte lige ordet udtrykket kratlusker. Hvad er det noget, man siger?
Ja, jeg tror, det er jo noget, som det stammer faktisk fra Amager Cykelring. Vi havde en formand, der hed Kratholm, som aldrig tog en føring, og derfor så blev han kratluskeren. Men jeg tror, jeg ved ikke, om der faktisk er et fast ord, man bruger om folk, der sidder meget på dæk. Men man bliver rigtig, folk bliver meget kreative i hvert fald. Vi ved også i Brian Holms og deres nye bog, der kalder de det en kold kamel. Og jeg kender også en anden, der kan huske en, der var notorisk for at gøre det i A-feltet. Han gik hen og blev kaldt dæklim.
Dæklim,
ja.
Det var sjovt.
Ja, han sad altid limet til dækket, og samtidig så er det også lidt en reference. Man limer jo de her ringe på lukket ringe.
Apropos kratlusker, så lusker vi os stille og roligt op mod de 450 på tia.dk.
Ja, netop. Vi er på 441 nu, og vi trækker altså den næste præmie med en god håndfuld lir fra Mathieu Brechel ved 450. Så hvis det lyder sjovt, vores lille cykelsnak her, så kan du både støtte os og få en chance for at tage den her matchpræmie med allerede, måske allerede næste uge.
Ja, lad os da bare håbe på, at der lige er 9 mere, der tilmelder sig, så udlover vi altså den her matchpræmie. Tak til alle jer, der støtter, hvad enten I er nye eller I har støttet i lang tid. Og sidder du derude og, som Stefan siger, synes om det du hører her på Veluropa podcast, så hop lige ind forbi tia.dk og støt os. Du finder os i nærmest alle podcasts til iPhone og Android-telefoner, og uanset hvor du lytter, så vil vi sætte pris på både stjerner og en anmeldelse. Tak for de seneste anmeldelser. Kom endelig med flere af dem, og husk, at du kan følge os på Twitter og Instagram. Det sker på @Veluropa, og så på facebook.com/Veluropa. Mit navn er Claus Elming. Du lytter til Veluropa Podcast, præsenteret i samarbejde med Otse fra Danske Spil. Åbningsweekenden på de belgiske brosten blev en dansk triumf. Søren Krag blev treer i Omloop Het Nieuwsblad lørdag, og søndag kørte Kasper Asgreen fra alt og alle, da han vandt kørende Bruxelles kørende. Vi tager de to løb i omvendt kronologisk rækkefølge og lægger ud med Asgreens vanvittige solorit for kørende, Bruxelles kørende. Det var dansk fra start til slut. Mikkel Bjerg har med i det første store udbrud. Søren Krag, han forsøgte at komme afsted lidt senere. Kasper Asgreen slog kontra, og så kørte han ellers enkeltstart de sidste 33 km, mens selv samme Krag forsøgte at hente ham med hjælp fra blandt andet Kasper Pedersen. Men ingen kunne lukke hullet, og så kunne Asgreen fejre karrierens største triumf. Og Kim, ret skal være ret, fordi du havde kaldt Asgreen som forårets helt store dansker, og vi må sige, han er godt på vej.
Ja, det var en af de få ting, jeg har haft ret i det her forår. Jeg sad godt nok, da vi sad og så den, og jeg kom bagud i quizzen, og Søren Krag begyndte at lave ting og sager om lørdagen, som jeg havde sagt, ikke kunne køre i foråret. Så tænkte jeg, om jeg overhovedet rammer noget. Men Asgreen, han levede op til mine forventninger, og sikkert også til mange andres. Og så er han, han er bare et bæst, ikke? Og den der indstilling, han har til tingene, og den styrke, han har, gør, at man godt kan se, at der kommer flere resultater end det her. Det er ikke tilfældigt.
Og det er jo lidt interessant, fordi hvis man ser på de internationale medier, så kan det godt være, at Kasper, han lavede et navn for sig selv sidste år, ikke mindst i Danmark, men det er ligesom om, at den måde, han vinder det her løb på, der er der altså mange andre, der har fået øjnene op for ham.
Ja, det er netop måden, du vinder. Og plus det der med, at du altid, altså uanset om han så havde været dansker, så havde vi også holdt med ham, for du holder med ham. Når feltet er så tæt på til sidst, så sidder man altid og tænker, hold nu hjem for helvede, ikke? Altså med mindre det er, jeg ved ikke lige hvem, men
Moscon.
Nej, det kan vi godt lide. Nej, men man holder altid med ham, der har ligget ude foran og prøvet at skabe løbet. Så derfor er der jo selvfølgelig en større respekt for at vinde løbet på den måde, som er den store måde at vinde på.
Ja, så skal man også tænke på, at han kører på et belgisk hold, vinder på et belgisk løb, så jeg tror også, at i Belgien, så er de også ved at synes rimelig godt om ham.
Ja.
Stefan, jeg sidder sådan lidt og kigger på den her afslutning her, og tænker, altså, hvor dumme er de andre hold lige, fordi sidste år, der gjorde Quickstep og Bob Jungels præcis det samme. Han kørte solo, og i år, der bruger Quickstep så samme taktik, og den her gang, der er det Asgreen, og de andre hold, de falder for den igen.
Ja, altså, dumme og dumme. Altså, jeg tror, at det, der fungerer godt for dem, det er, at de skaber momentet, hvor de trækker ned i sidevinden Quickstep, og ligesom fanger de andre lidt længere bagved, eller i hvert fald får den strukket sådan ud. Deres fejl er jo, at de ikke sender en mand med Kasper, der han kører. Fordi at der er et godt moment, hvor at de får de andre på bagkant, og derfor så skal de sidde og jagte, og jeg tror, at det, de tænker til at starte med, er jo, at der er 30 km, vi skaber lige lidt stabilitet her, indleder jagten, og så henter vi ham ind over de næste 10-20 km, fordi at det er jo et vanvittigt hug, han laver derude, ikke? Så det burde jo være til at styre. Men altså, de indser jo først, at det er en fejl i det øjeblik, de sidder og kører all out, og at de bare ikke kan hente ham.
Men det er jo også sindssygt, jo.
Ja, ja, men altså, det er jo sjovt at se, at det både er Kasper og det er Søren Krag, der er med til at jagte ham.
Altså, Kasper P. er med til at jagte Kasper Asgreen. Ja.
Ja, ja, jeg ved ikke, hvad jeg sagde der.
Jamen, du sagde bare Kasper, du ved, du bare lige for at sige, at Kasper Pedersen sad sammen med Søren Krag.
Ja, netop. Altså, det var sjovt at se, ikke? Men jeg synes også, at jeg synes, jagten, den var måske ikke den pæneste at se i forhold til, at selvfølgelig var der Søren Krag og Kasper Peter, der gjorde et godt stykke arbejde. Tisbeno var der, men der var også mange andre hold, der sad og ventede lidt. Altså, og det er jo selvfølgelig også deres fejl. I det øjeblik, Kasper kører, og de indleder jagten, der er alle hold, undtalt dem, der har nogen derude, som jo kun var, hvad hedder han, Boris Vallée fra, hvad er det, han kører for? Det der neonfarvede hold der.
Ja, det er et godt spørgsmål.
Det.
Ja.
Nå, det er også lille belgisk hold. Vi kommer nok ikke til at snakke. Vi kommer nok ikke til at nævne dem mere i år. Nå, men altså alle de andre hold, de har jo en interesse i at indlede den her jagt. Og der er det jo, at de spiller spillet. De sidder og sparer sig og stoler på, at det den klarer Sunweb og de her så. Og der panikker de også lidt. Kan man se til sidst, der begynder Stefan Kyng i hvert fald at gå ind i jagten. Han kører så forkert og i en rundkørsel med et par kilometer tilbage. Men jeg synes, selve jagten, det er også de andre hold, der spiller spillet, og ser, om de ikke lige kan overlade den. Det burde de nok ikke have gjort set i bagspejlet, men det er altid det, der sker, når man, altså, og Kasper han griber chancen, og så lykkes det. Det er ekstremt flot. Det kræver enormt mange kræfter. Det tror jeg ikke, at der er nogen, der er i tvivl om. Men også, at altså, hvis alle holdene var blevet enige, og det der er svært i et sidevindsløb, det er at blive enige om noget og finde ud af noget. Det er meget sådan, når der bliver kørt sidevind, så splitter man helt lortet, og alle forhenværende planer, de bliver kastet i vasken. Så det er bare godt arbejde af Quickstep.
Tak for det korte svar. Boris Vallée, han kører for det lille belgiske hold, der hedder Bingol Wallonie Bruxelles. Ja, fortsæt. Det er på plads. Nå, dagen efter sejren, der talte Kim Plesner med den danske vinder, sådan inden sejrsrusen helt havde fortaget sig. Men før vi hører interviewet, Kim, så skal vi lige have en lille anekdote med, der desværre ikke kom med på bånd.
Nej, det er rigtigt. Da jeg lige snakkede lidt med Kasper, så siger han, at Patrick Lefebvre kom jo også ind til ham efter sejren. Og Lefebvre, Quickstep-boss, og ham har man jo relativt meget respekt for, også som ung cykelrytter. Og det første, han siger til Kasper, når han kommer ind, det er bare: I hate you, efter han har vundet kørende.
Som jeg hader dig?
Ja.
Hvorfor det?
Ja, så siger jeg, okay, og så siger han mig, you almost gave me a fucking heart attack. Så han har siddet og været pisse nervøs, den her gamle rutinerede rev, ikke? Så det viser også noget om, at selv et løb, som de jo sikkert har vundet x antal gange før, og at der er stadigvæk den der... Ja, det er som, der er stadigvæk den der motivation for hele tiden at vinde de her ting, og specielt på hjemmebane. Så.
Og de siger jo også noget om, at de jo holder med ham på holdet. Altså, de havde jo deres plan B, var jo at køre for, hvad hedder han, Fabio Jakobsen, ikke?
Jo.
Og den gik så lidt i vasken, hvis man ser på det, men at det tyder bare på, at de faktisk også holder med ham på holdet.
Jeg tror egentlig, at det, som der kom frem efterfølgende, det var jo netop, at det var den her to-trins-raket, ikke, hvor de først forsøgte at skyde Jungels af, og så skulle Kasper slå kontra, og så se, hvor lang tid det kunne holde, og få de andre til at bruge nogle kræfter. Mm. Og når de så har brugt nogle kræfter, så havde de så Fabio Jakobsen til spurten. Det blev aldrig aktuelt, fordi Kasper holdt hele vejen hjem. Her kommer Kims interview med Kasper Askren.
Du vandt kørende Bruxelles kørende i går?
Ja. Yeah.
9 sekunder, med, var det 4 kilometer igen? Hvad tænkte du der? Fik du de tider?
Ja, jeg fik godt tiderne ned fra bilen af, og min holdkammerat sad nede i feltet og var op til at skrive hver eneste gang, der var en mand, der slog ud fra fronten af, og nu er der en mindre, der førte. der var god opmundring bagfra. Jeg fik også lige lavet den fejl at kigge tilbage en gang med de der 4-4,5 kilometer igen, og sådan noget. Jeg kunne bare se den lige bag, tænkte jeg. Ej, jeg skal selvfølgelig være løg, at vi skal hente mig. Nu må ikke efter 30 km. 30 km næsten solo. Så tror jeg lige en ekstra gang på gashåndtaget der ude i sidevinden op mod målstregen. Og så begyndte jeg at få nogle tider ned for bilen af. Så jeg, okay, da jeg så kilometer på, at der er stadigvæk en chance. Hvis jeg skal veje på de sidste 200-300 meter, skal jeg veje på med... Men det er stadigvæk lidt at give af, fordi når de åbner spurten nede i feltet, dernede, ikke, så tager de hurtigt 5 sekunder, 50 meter. Ikke? Så du har ikke kommet ind på de sidste på 100 meter, men kun et par sekunder.
Nej, og man kan sige, der var et par danskere, der sad og prøvede at trække dig ind dernede sammen med Tish Beno og nogle andre folk. Det er nogle ordentlige drenge, du kører fra.
Ja, jeg hørte godt, at Søren har frem og sidde og tage en god længere der. Men ja, sådan det er jo bare ikke, når man har forskellige afstøj på, så er det sådan, det er jo.
Ja, og så var der et par stykker, der kørte forkert i den sidste rundkørsel. Fik du også meldinger om det i ørerne?
Nej, det hørte jeg ikke. Jeg har set det på video bagefter, men det hørte jeg ikke.
Lørdagens omløb, det så ud, som om du havde lidt problemer der. Du havde noget mekanisk defekt, eller hvad var det?
Ja, lige efter at det var splittet sidevind der efter et par 60 km, så får jeg nogle problemer med gear, og jeg taber kæden, og så forsøger jeg at få den på igen, så jeg får den fælles sammen på en eller anden måde. Så mekanikeren der, han kunne ikke fra en fart, så vi skulle ikke få det virkelig ud igen, og jeg måtte stå og vente på en ny cykel, men der var fældet splittet i en. Ja, det var en 3-4 grupper eller sådan noget, så jeg stod længere ventet, før jeg fik en ny cykel, og lå og jagtede til de næste 80-90 minutter, og lå jeg altså bare sprang fra gruppe til gruppe hele tiden, og kommer tilbage til der også bagfeltet.
Men der får du så lavet et meget godt stykke arbejde, kan man sige, fordi der er det jo lige før, at der er nogle Wout van Aert og Benoit og sådan nogle, der er ved at komme op, hvor I har to mand siddende foran. Der får du lukket et vigtigt hul der.
Ja, det var ikke så godt. Der var en gruppe der, der indmænd også, der var sejlet af sted, og så begynder jeg, og det var rigtig brugt, og så kan jeg lige give en hånd med at få lukket det ind, slå til højre.
Så det var meget god træning til søndag.
Ja. Det var hårdt for det var en hård dag på rammen, og det kunne også godt mærkes i benen, den startede ud der søndag, men benene blev bedre og bedre i løbet af dagen, da man lige kom i gang.
Og hvad så nu? Nu har du en relativt lang løbspause inden E3, som jeg har set det, og så er du favorit til både Flandern og Roubaix nu, jo?
Jeg har også hørt, men det må vi se, det er ikke noget, vi tider, så ja, jeg gør det så godt, jeg kan, og håber, at jeg kan fortsætte. Fortsætte den form at komme ind i åbningsfilm her med.
Men vi har talt lidt om, både vi havde store forventninger, eller jeg havde i hvert fald personligt store forventninger til dig i år, men også det her med, at du er nødt til at holde dig ligesom inde i det her hierarki på Quickstep, at det er vigtigt, at du havde en god sæson sidste år, men det hjælper ikke noget, hvis du bare smider det hele væk nu. Hvad betyder sådan en sejr her for dig?
Jamen, det er klart, man skal jo man skal gå ud og følge op på det igen året efter, når man har haft en god sæson. Det er jo ofte det sværeste at gøre. Ikke? Der er rigtig mange, som når folk lige begynder at holde øje med en, så finder vi, at det også var svært, at det lige pludselig er. Ikke? Og det er det, der gør, at de helt store stjerner, det er dem, der kan blive ved med at gøre det, selvom at de bliver de ikke får en meter, hvor mindre at de virkelig træder sig til det. Det er det, der gør de helt store stjerner. Ikke? Og det er det, jeg skal forsøge at gøre nu, men det bliver nok en endnu større udfordring end noget andet, jeg har gjort.
Men netop, hvad du har gjort, fordi hvad er det? Det er 2 år siden, vi snakkede med dig første gang, da du havde kørt ned i Istrian Spring Trophy og kørt i kassevogn hjem og sad og hundefrøs op gennem Europa. Og så er der gået 2 år, så vinder du kørende og er et af topnavnene i forårsklassikerne på verdens mest vindende cykelhold. Det er jo gået vanvittigt stærkt.
Ja, det må man sige. Det er vildt at tænke på, at det er gået så stærkt. Jeg har det sjovt med det, og forsøge at få det bedste ud af det. Så det er bare fedt, at det hele lykkes på den måde, det er. Det er klart, at der er nogle lidt andre ting, man skal forholde sig til, og der er lidt flere opgaver med presse og sådan noget der, men det er sgu også fint. Det gør mig ikke noget. Det tager jeg også med. Det tager jeg stiv om.
Og hvis du så selv kan vælge, hvad for et resultat, der skulle stå endnu højere end kørende på listen i år, hvad skulle det så være?
Det kan man jo ikke rigtig selv vælge. Det er skidesvært ved en cykelløb, især de allerstørste af dem. Hvis jeg kan vinde en af dem, så, som vil være helt utroligt stolt.
Så lad mig omformulere det. Hvis du kunne vælge mellem at vinde Flandern Rundt og Paris-Roubaix, hvad for en af dem ville du så helst vinde?
Ja, hvis jeg skal vælge, så har jeg nok valgt... Så vælger jeg nok Flandern. Altså, jeg synes, der er noget specielt over det løb med de der stigninger og sådan noget der. Men så Roubaix er også et fantastisk, fantastisk cykelløb, der har en helt speciel stemning. Så det er, ja, som jeg sagde, jeg var utrolig stolt, hvis jeg lykkes mig en eller anden dag i min karriere at vinde et af dem.
Og ja, tror du, nu har du selvfølgelig blevet toer i Flandern, så det er måske et lidt ledende spørgsmål. Men altså, tror du, du har lettere ved at vinde Flandern end Roubaix?
Nej. Jeg tror, hvis du kan vinde, det ene, kan du også vinde. Man skal være helt utrolig stærk for at vinde. Og for at vinde de to cykelløb, og man skal virkelig komme i god form, og også alligevel på sin side, at det lige, man lige rammer de rigtige ting, og ikke har defekter og sådan noget. Og det er svært at cykelløb at vinde. Og ja. Jeg tror ikke, der er et af dem, der passer på bedre end den.
Men helt generelt, selvfølgelig, eller for os, der følger landevejsport, var dit resultat jo, hvad skal man sige, kronen på en fornøjelig uge og weekend for dansk cykelsport. Det er jo helt vanvittigt, som der bliver kørt resultater hjem, helt tilbage fra Mads P's VM.
Så fantastisk at se min landsmand gøre det godt. Det er dejligt, og det er... Jeg kender rigtig mange af dem, og ved at de har arbejdet rigtig hårdt for det også, så det er fuldt fortjent. Det gør mig rigtig glad at se.
Kim, det er altså helt vildt, så selvtillidsfyldt Kasper Asgreen han er, uden at det, jeg synes, jeg virker arrogant.
Ja, men det er den der, som man også sætter ind på, at han nyder det egentlig bare. Og han tænker ikke sådan frygtelig meget over de her ting omkring også den der måde, han har gjort karriere på. Han tænker mere på at bare komme ud og køre nogle cykelløb og køre stærkt og være stærk. Og vi har faktisk også måtte klippe et spørgsmål og et svar ud fra interviewet, fordi jeg forsøgte jo sådan, du ved, at komme lidt dybere ned i hele materien der omkring netop det her, det er gået så stærkt, og hvad tænker du om det og sådan noget. Og der kom ikke rigtig noget svar, det tænker han sgu ikke rigtig over. Og den mentale indstilling gør jo også, at han har nok lettere ved det end mange andre, som ligesom bliver så optaget af deres egen, hvad skal man sige, status, og hvor er jeg nu henne, og nu er jeg lige pludselig der i forhold til, at jeg var lavere i hierarkiet, kan jeg nu leve op til det og sådan noget. Og Kasper, det er bare sådan, jeg kan bare pisse godt lide at komme ud, og det skal gøre ondt i stængerne, og jeg skal køre nogle cykelløb, og jeg skal vinde, og ved bare det her.
Stefan, kørende som han vinder her, det er jo ikke et World Tour løb i modsætning til omløb, der blev kørt dagen før, men det er det, man kalder, er det rigtigt at sige, et pro løb hedder det?
Ja.
Et pro løb. Hvor anset en sejr er det her i feltet?
Altså det er en meget anset, et meget anset belgisk løb at vinde i hvert fald. Det er jo uden tvivl kæmpe stort. Selvom det ikke er et World Tour løb, så er feltet jo nærmest det samme som i omløb, så i princippet så burde det jo betyde lige så meget at vinde. Jeg ved godt, der er noget i forhold til UCI-point, og når man kigger tilbage på det flere år senere, men altså, hvis man kender et løb som omløb, så kender man som regel også kørende Bruxelles kørende. Man skal bestemt ikke tage fejl af sejrens størrelse, specielt med den måde, det blev gjort på. Det har også en betydning, fordi at Når det er en sejr som den her, så er det noget, man husker, og det er noget, Asgreen vil blive husket for, i hvert fald i en årrække. Så jeg tror, at den er større, end man lige umiddelbart tror.
Okay, Kim, apropos det her med, om noget det er et World Tour løb, eller ikke et World Tour løb, hvordan får et løb, et etableret løb, hvordan får det World Tour status?
Jamen, der er nogen, der nærmest er givet, ikke? Altså selvfølgelig de store etapeløb, og monumenterne, de er jo givet, at de får det, og så er det jo sådan noget med tradition, sværhedsgrad. Og så kan det også nogle gange være geografi, eller det kan være penge, der var dengang Polen rundt lige pludselig blev et World Tour løb, fordi jeg tror, det var Liberty Seguros, hed det dengang, Manolo Seixas hold, og han var formand for holdsammenslutningen, og de havde sådan nogle interesser i Polen, og så gjorde det, at det løb lige skulle lidt op i hierarkiet. Men ellers kan det også være geografi. Vi ser det her kinesiske World Tour løb sidste på sæsonen, som ingen gider over at køre. Men det er for at få spredt cykelsporten ud, Altså siger man, jamen, så er vi nødt til at give løb i Canada, løb i Kina, så er vi nødt til at give det en højere status, så vi kan få folk til at rejse derover. Mm. Fordi så får vi aldrig udbredt løbene her.
Men sådan noget som kørende og arrangørerne af kørende, der vil de ikke gerne have, at det bliver opgraderet? Eller er der en grund til, at de ligesom beholder
det? Jeg ved, at der er jo sikkert også nogle krav til, at hvis du er, ligesom der er krav til, hvis du skal være World Tour hold, altså skal du stille nogle større bankgarantier osv. Det er der sikkert også for nogle løbsarrangører, at der er nogle krav fra UCI, som du skal opfylde. Og så kan det være, at de siger, jamen prøv at høre, vi ligger sgu alligevel i slipstrømmen af omløb, så vi får de tilmeldinger, vi skal have, fordi de kan lige så godt blive her, de fleste af dem. Ja. Og så er der, man kan også sige, der er en lille smule det der med, at køren i hvert fald før i tiden mere har været sådan en sprinterklassiker. Nu har man lavet lidt om på ruten og sådan noget, og i de seneste år er det ikke så meget.
Nu er de sidste år, der er blevet 170 km, så 30 km enkelt start.
Ja, præcis. Det er men traditionelt nu, ja.
Men det er meget god pointe, fordi at for eksempel sådan et løb som Strade Bianche, som også er blevet et World Tour løb, det er jo også arrangeret af, hvad hedder det, RCS Sport, som jo også arrangerer Giro d'Italia og sådan noget, så de har jo allerede etableret navn og noget magt og nogle penge, så de har også muligheden for at kunne gøre sådan noget.
Løbet her, det fik et juridisk efterspil, da Team Ineos kontroversielle rytter Gianni Moscon, han igen gjorde sig bemærket, Kim.
Ja, han skulle lige have flyttet en cykel, så han kunne komme op for grøften. Den blev så flyttet over i fjæset på en eller anden... jeg kan ikke, var det sådan, ja, en,
det lignede meget Bjarne Riis. Seneste problem det var, at der stod en mand i vejen. Der
var, ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Ej, det var seneste eksempel på et ildre temperament.
Det var en NTT-rytter, tror jeg.
Jeg tror faktisk, det var det der Kokar-hold. Hvad hedder de?
Nå, de er blå der.
BB Hotel og hvad de hedder.
Ja, okay.
Men jeg er heller ikke sikker på. Der har været overraskende lidt om, hvem det var, der fik den cykel i hovedet, synes jeg, på medien. Men hvis vi sådan skal spole lidt tilbage, så var det jo i 17, han virkelig brød igennem med sine disciplinære problemer, og havde de her racistiske kommentarer angiveligt mod Kevin Reza i Romandiet rundt. Han bliver suspenderet i 6 uger af Team Sky. Og det var sådan en ja. Ikke-suspension, for han skulle alligevel have 6 ugers pause efter det, så man fik lavet noget der. Og jeg tror også, det var nok ikke der. Det var nok først næste gang, han kom i det der anger management-kursus, han også lige fik oven i hatten. og så var der nogle ting omkring, at det skulle han selvfølgelig ikke gøre mere, fordi så røg han ud. Så bliver han diskvalificeret fra VM i Bergen, fordi han holder fast i en af de italienske følgebiler. Så bliver han i 18 året efter suspenderet af UCI i 5 uger for at have slået Elie Gesper på 15. etape af Tour de France. Det blev også optaget på tv, kan man sige, så nemlig svært. Og derefter tror jeg nemlig, det var, at nu måtte de lige gøre lidt ekstra og hjælpe ham lidt med at styre det der temperament.
Og så fik han også efterfølgende lukket sin Twitter-konto.
Ja, det gjorde han her den anden dag, da der var noget med noget urinsex og et eller andet urin i munden på en eller anden kvinde og sådan noget, han havde været inde og like.
Jeg stillede det spørgsmål, jeg havde ikke regnet med, at du den retning, vi gik.
Ja, men det var det. Men han er også stor fan af det der Porn Peddlers, det engelske, tror jeg, cykelhold af pornoskuespillere. Dem skulle han vist til årsfest hos os for et par år siden og har taget selfies med. Sådan noget. Så der, det stikker lidt i den retning for ham også i hvert fald.
Det brød Sir Dave så ikke om, og så...
Der er i hvert fald nogen, der måske anbefaler ham, at nu skulle der lige lidt ro på efter den her. Men jeg ved ikke, om de... Altså, jeg ved heller ikke, om Sky er blevet mindre sådan politiske, efter de er blevet til Ineos, eller hvordan... Det må vi sådan vente og se. Men
deres ejer er mere kontroversiel end deres tidligere ejer.
Det er helt
sikkert. Altså, det er klart, at de er også nødt til at...
De kan ikke blive ved med det i hvert fald.
Men han har fået... Er det 5 ugers karantæne, han har fået nu her?
Jeg ved faktisk ikke, hvad han har fået.
Jeg tror, jeg læste mig frem til, at han har fået 5 ugers karantæne.
Okay.
Så det er status på det. Status på kørende, Bruxelles kørende, det var, at Kasper Asgreen, han vandt med et lille forspring til feltet. NTT's Giacomo Nizzolo, han vandt spurten og blev 2 foran Alexander Kristoff og med Fabio Jakobsen på 4. pladsen. Om lidt skal vi tale om løb Het Nieuwsblad og danske Søren Krav, men først... Skal vi quizze? Fordi som bekendt, så står det 2-0 til Stefan. En rystende start på 2020.
Bing, bing.
Så og med andre ord, i modsætning til Askren, så er du ikke kommet på tavlen endnu, Kim.
Nej, det er meget vigtigt nu.
Strade Bianche skulle have været kørt. Jeg havde lavet en quiz til Strade Bianche, og den holder jeg fast i.
Nå.
Så det er det italienske løb, og der har faktisk kun været én italiensk vinder i de her, er det 14, jeg tror det er 14 år, det har været kørt. Og nu bliver det som sagt ikke kørt i år. Men hvem er han? Hvad hedder den ene italienske vinder, der har været i Strade Bianche gennem tiden?
Nemt.
Kim stikker armen i vejret.
Endelig på tavlen.
Ja, og du har, du har selvfølgelig serveretten, Stefan, så du får lov at svare først.
Super.
Og husk, der som altid kun gælder en regel her i studiet, og ude hos jer, der lytter. Ja.
Jeg vil faktisk sige en ting. Ja. Stefan må gerne google i dag.
I dag, og i det hele taget i quizzen, en regel er der, lad være med at google. Mens Kim altså fik ret i sin forudsigelse med Kasper Askrens forårsform, så må han nok også erkende, at den der med, at Søren Krav ikke kan køre forårsløb, den skal han længere ud på de belgiske markveje med. For har man bare lidt omlop i hovedet, så stod det klart, at Søren Krav Andersen, så stod det klart, at Søren Krav Andersen er tilbage i topform og set over hele weekenden er blandt feltets stærkeste ryttere. Lørdag åbnede han sæsonen med en tredjeplads i omlop Het Nieuwsblad, hvor han dog til sidst måtte strække gevær i kampen med Jasper Stoy og Yves Lampard. Kim, er det blevet tid til en undskyldning?
Nej, det synes jeg bestemt ikke. Jeg synes, det er ærgerligt. Det er lidt ærgerlig stemning, der bliver lagt for dagen her. Og vi skal trampe i det her.
Jeg har sådan lidt min fuglesang, og du har
Søren Krav. Nej, jeg synes jo trods alt, jeg sagde, at hvis man kigger på hans resultater, så indtil i weekend, så havde han kørt på 4 sæsoner, havde han kørt den 11. og en 16. plads hjem igen, Vevelgem, i alle de store forårsløb. Det synes jeg jo ikke, man kan kalde for et forårsgennembrud. Og så mener jeg også, at jeg kan huske, at jeg sagde, at jeg selvfølgelig håbede, at nu kom hans gennembrud. Jeg havde sådan set ikke rigtig regnet med det. Så det er nok der, den knager mere, at jeg ikke havde set den komme her i det første løb i sæsonen.
Puh, ja.
Det var det.
Det var noget, du havde tænkt over. Ja,
og med disse ord.
Lidt mere gennemtænkt.
Jamen, jeg havde mere regnet med en eller anden form for ros til ham for hans fantastiske kørsel.
Men den
får du så lov til at tage, Stefan, fordi det er en pæn stærk trio, der kommer til mål sammen her, hvor han så desværre må blive træer.
Ja, det synes jeg, det er. Altså, der er ikke noget altså, det er tre af de stærkeste rytter, men jeg synes også, det der ligesom kendetegnede lidt, det var, at det var nogle af dem, der var i stand til at holde hovedet koldt sådan lidt længere hen i cykelløbet. Det var jo et ret vanvittigt cykelløb, som åbnede meget tidligt, men jeg synes, vi så mange favoritter, der havde svært ved at holde sig cool. De kørte det langt udefra. Jeg synes, Heinrich Hausler sprang meget i øjnene undervejs.
Det gør han altid. Han starter altid tidligt.
Altså, så ud til at være vanvittigt godt kørende, men altså blev ved med at køre væk fra sin kompagnoner, som han jo egentlig skulle have haft med, og så blev han irriteret på dem, og vi så også et vanvittigt angreb fra Van Avermaet, synes jeg.
Ja, det så meget underligt
ud. Som bare fuldstændig sætter turboen på med
70 km igen eller sådan
noget. Så lignende. Fuldstændig hovedløst jo at bruge krudt på sådan noget, hvis man ikke, altså når det er så langt udefra, så skal man have nogen med. Og det synes jeg at de formåede alligevel at komme afsted i den rigtige sammensætning. Det skal man også tænke på mange gange, at når man skal afsted i et udbrud, der skal holde hjem, så skal man altså tænke sig over, hvem er det, hvilke hold sidder her, har de mulighed for at køre. Hvis Quickstep ikke er der, så sætter de sgu nok op dernede og trækker det ind igen. Så det er en vigtig ting at have med i forhold til, skal jeg investere i det, eller skal jeg spille cool og så prøve igen. Og det synes jeg, de formåede at gøre. Det eneste, som gik galt for, kan man sige, Quickstep i forhold til at tage sejren hjem, det var, at de fik Tim de Klerk med. Han havde brugt tonsvis af kræfter og var ubrugelig derude. Men til gengæld, så er det en rigtig sammensætning igen, fordi at Quickstep har 2 mand, de har overtallet ude i udbruddet, og det er det, som man som hold, som oftest går efter, det er, vi vil gerne være i overtal i finalegruppen. Og så på den måde, så fik de det, de gerne ville have. De skulle bare have haft en anden mand med, en Askren eller en...
Ja, det var, altså, i stedet for Tim de Klerk. Vi talte jo lidt om det her omløb her med Jens Stannard, hvor han jo alene mod 3 Quickstep-ryttere sætter dem på plads og vinder. Igen her, der er det Jasper Stuyven, som kommer ind foran Yves Lampard, og dermed så bliver Quickstep jo lidt snydt igen. Men jeg synes jo også, at det var ligesom om, fordi Søren siger efterfølgende, at han var tør for kræfter, og han havde ikke mere at skyde med. Men jeg synes faktisk, at det sidste sving ind mod opløbsstrækningen, eller der var måske 1,5 kilometer igen eller noget i den retning, der er det ligesom om, at de her 2 belgier, de kender det sving bedre, end Søren gør, fordi han kommer til at ligge forkert, og så tager de den, og da de kommer ud af svinget, så er de i stand til at accelerere. Og den acceleration, den kan Søren ikke være med på, og det er der, han bliver sat.
Jo, ja, jeg tror, han var blevet sat uanset hvad.
Det tror jeg også.
Så tæt var den dog ikke, at vi skal helt ned i det tekniske. Men jeg synes, at han gjorde. Jeg synes faktisk, at han kørte fint. Vi så ham med angreb hen over Bosberg til sidst, som skulle have været momentet for ham. Der kommer han med henover, og så prøver han lige med det sidste, han har, at skabe hullet. Men der er udsolgt, og de andre er for klar på den. Og det så også lidt ud som om, at de to belgier, de var lidt enige om, at så snart at de havde fanget Søren og set, at han var den svage, så de ville gerne afsted med ham, fordi at jeg tror, han er den lidt ubekendte stadig, for dem i hvert fald.
Ja. De ville helst ikke have Trentin op igen i hvert fald.
Nej, nu det. Altså, jeg tror gerne, de to, de var rimelig enige om, at ja. Nu kører vi hjem og spurter den her, og så må den bedste mand vinde. Så det er også det, der typisk sker, at sådan, der er i sidste ende også sådan en lille national sammenhold.
Er der det på tværs af hold? Altså,
det er der som regel. Jeg ved godt, de selvfølgelig i nationale mesterskaber og i sådan nogle her løb, så er det ikke sådan, at man sidder og holder så meget sammen. Men når man sidder i sådan en gruppe, hvor og så sidder der en italiener og en dansker og sådan noget, og så finder man sådan helt naturligt ind i, at sådan, man vil gerne af med de her. Ikke? Det er noget andet, hvis det er en belgisk sprinter, der sidder der, så vil man selvfølgelig også af efter ham. Men de her, de er alligevel, altså det er sådan lidt 60-40, hvem vinder den her.
Men det var fedt at se udstillingsløbet, altså fra den her store gruppe, eller gruppe på 8 mand, hvordan de så stille og roligt får skilt sig af med rytterne, en efter en efter en, og til sidst jo altså sidder de her 3 mand tilbage, og så ryger Søren af, og så kommer Jasper Støjven og Ivan Lampard til mål, og der viser Jasper Støjven sig så som den stærkeste af de to. Og Kim, du havde givet Støjven præcis 0 stjerner i sidste uge. Det kan man vel godt kalde lidt fjollet.
Nej, det synes jeg ikke. Jo, det var med i puljen af ting, der ikke er gået så godt her i foråret. Og det prøver vi at rette op på nu. Nej, jeg havde set, at jeg tror, at både Støjven og Tøns havde været i asfalten nede i Algarve, tror jeg det var. Og så kunne Stefan jo simpelthen ikke stoppe sit vanvidsrate med, hvor meget vi skulle holde øje med VM-trøjen, kan jeg huske fra sidste gang. Så jeg har jo nok blevet, der er jo nok blevet lidt påvirket, og det skal jeg undskylde, og det skal jeg selvfølgelig forsøge at lægge fra mig. Så jeg bliver revet med af de der fake news.
Som jeg husker,
det
siger du. Støjvand og tøjs, det røg i asfalten. Dem regner jeg ikke med. Nej.
Jeg satte på Mads P., og det fik jeg også ballade for, at jeg kun gav ham en stjerne. Så sådan kan det gå.
Hvad siger vi ellers til danskernes indsats i løbet her, Stefan?
Jeg synes faktisk, den er godkendt overordnet set. Jeg synes ikke, der er nogen, der sådan falder helt igennem. Jeg synes, det positive nyhed var, at Søren han var ligesom det største spørgsmålstegn i år, og han leverer ligesom varen. Mads, kan man sige, havde vi forventet mere af, men han indtager ligesom en hjælperolle her, som det synes jeg var ret tydeligt i løbet af cykelløbet, at han var der lige for at støtte Støjven her, og det tror jeg bare er tegn på, at Støjven måske lige har lidt mere form på ham, eller at Støjven måske har sagt, den her, den vil jeg gerne have, og så skal jeg nok hjælpe dig et andet sted, eller sådan. Altså der er typisk en vurdering af, at de to, de er delte kaptajner, men de også internt lidt finder ud af, okay, jeg har altså lidt bedre form på her, så hvis du giver mig lidt her, så giver jeg lidt senere, og der tror jeg, at de er så gode kammerater,
Jeg tror egentlig, at Mads forsøgte jo at lave den der tidlige udskilning. Ja. Så hvis det var blevet knækket mere over i starten, han var med blandt andet ud med nogle Ineos-ryttere der i starten. Ja. Og hvis det ligesom havde skabt sådan en forhåndsafgørelse, så kunne han lige pludselig sidde med i den forreste del, og så var der nogen, der var blevet skivet af. Og det er jo også nogle gange den, man kører lidt, hvis formen ikke er til hele løbet, havde han altså. Hvis man så kan komme med i den forreste del og sidde der og spare sig lidt, så kan man rent faktisk være med i finalen, selvom man måske ikke er på 100% endnu.
Ja, og til samtidig så er det også, jeg tror også, det er deres grundlæggende taktik er lidt, at Mads han skal være klar lidt længere udefra. Selvom han er i VM-trøjen, så skal de ikke ændre på den måde, han kører cykeløb på. Og det er ved at komme afsted lidt længere udefra.
Det var der også i Flandern, når han bliver 2, og det er der også til VM. Altså, han har jo skabt sine store resultater langt udefra.
Og på løb, der er længere end det her. Altså både lørdag og søndag er løben jo i godsøjne kun på 200 km.
Ja, så Valgren synes jeg jo egentlig var. Jeg synes, han har fået lidt hug efterfølgende, Valgren. Men jeg synes egentlig, at han sad jo egentlig bare den der typiske med, at han sidder med nogle af de rigtige på nogle tidspunkter, men det er bare ikke det rigtige tidspunkt, han sidder med dem. Mm. Og han kunne lige så godt have været kommet afsted i et eller andet.
Jeg og forsøger synes, faktisk også på et tidspunkt, ja, jeg husker lige at komme afsted.
Og det lykkes bare ikke, og det er jo lidt ligesom det der med, når man nogle gange ser nogle af dem, der forsøger 10 gange at komme afsted i et udbrud i Tour de France, og så kører de 11. gang, at han ramte den bare ikke lige der, men det så ud som om formen faktisk var der, og så har han har måske ikke styrken til at gå med der længere hen i finalen, hvor Wout van Aert og Thijs Benoot begynder at prøve at hoppe op til udbryderne, og der kommer Askren så ind og viser, at han har formen, fordi han har været helt tilbage og haft effekt og så videre, som vi har hørt, at han kommer så op og laver faktisk et stykke afgørende arbejde der, og får lukket lidt ned i alle de her mellemhåndsangreb.
Så tror jeg også, man skal lige huske, at Valgren, han er jo stadig på vej opad, altså der, hvor han reelt set skal toppe, det er vel i Amstel, Liège og de her løb i midt april.
Flanderen vil han nok også godt lige...
Jo, men jeg tror alligevel, altså der, hvor han virkelig er kendt for at være god, det er i de løb. Ja. Omløb, altså de her løb selvfølgelig også, og selvfølgelig skal man være i form, men jeg tror stadig, at han er på vej opad i forhold til form. Altså,
ja, det handler om, for ham, og det tror jeg også, vi var lidt inde på sidst, at det handlede måske ikke så meget om resultatet. Han har vundet løbet før, så for ham er det ikke sådan super vigtigt at få nummer 2 omløb på CV'et. Selvfølgelig vil det være rigtig, rigtig dejligt. Ja. Men mere, at han kan mærke, at formen er der. Han kan mærke, at han kan sidde med de bedste, når de kører og sådan noget.
Det er også, min pointe er også lidt, at selvfølgelig, der er mange rytter, der er i en opadgående formkurve lige nu, men også i den måde, man timer sin friskhed på op til de her cykelløb, som ofte så vælger man, udvælger man nogle cykler, hvor man siger, jeg bygger op til det her punkt, og herfra så sørger jeg for at få min hvile. Sådan så, at måske op til omløb og kørende har han måske trænet standard eller meget, og så op mod de allervigtigste de allervigtigste cykelløb, som man virkelig satser på, der sørger han for at være helt veludhvilet. Det er sådan noget, den der hvile, den kan man ikke tage op til hvert cykelløb. Der bliver man nødt til at sige, den her, det er en helt hvile uge, hvor jeg gør mig super klar. Og den tror jeg måske alligevel, han lige venter med.
Han sagde selv på de sociale medier, at han var godt tilfreds med sin form. Han bliver nummer 21 i det her løb, og jeg tror, han skrev sådan quote-unquote, at det var meget bedre end sidste år, føltes meget bedre end sidste år. Mm. Jesper Støjvind fra Trek vandt omløb Het Nieuwsblad, og det gjorde han altså med Yves Lampaert på andenpladsen, og så altså danske Søren Krav Andersen som nummer 3. Og så havde vi jo egentlig håbet på, at vi ikke skulle tale corona i dag, men der er simpelthen sket så meget med den efterhånden verdensomspændende virus, at det allerede har fået store konsekvenser. Kim, vi ved nu, at lørdagens Strade Bianche er aflyst.
Ja, og vi ved formentlig også, at det ser rigtig, rigtig svært ud med de andre store italienske løb, Tirreno og Milano San Remo. Dels fordi de italienske myndigheder har sagt, at der må ikke laves større sportslige arrangementer frem til starten af april, tror jeg det er, med tilskuer. Og man kan se, at de fleste hold har efterhånden meldt afbud til de italienske løb, hvorimod at det ser lidt bedre ud i Frankrig.
Ja, fordi de seneste meldinger går på, at Paris-Nice gennemføres og starter som planlagt på søndag.
Ja, der er nogle enkelte hold, der har meldt afbud. Ineos, Astana, Mitchelton Scott, CCC og UAE, tror jeg det er, der indtil videre har meldt afbud. På et møde i forgårs, tror jeg det var, der sagde den franske sportsminister, at Paris-Nice, det kunne godt gennemføres. De har lavet en generel regel i Frankrig om noget med, at man må ikke samle arrangementer med over 5.000 deltagere indendørs, men den går den jo ikke, den går den ikke ind
under. Nej, altså ikke 5.000 deltagere, men 5.000, altså tilskuere, ja. Folk det hele taget, ikke?
Ja. Så umiddelbart ser det ud som om, de i hvert fald prøver at holde den kørende, og den største trussel lige nu ser næsten ud som om, at hvis der er for mange hold, der melder fra. Og det er jo så også en diskussion, man kan have i forhold til World Tour-reglerne.
Ja, fordi hvordan er det med World Tour-reglerne der, Stefan? Fordi altså, World Tour-holdene, de skal jo deltage i World Tour-løb, ikke?
Jo, det er de forpligtet til, som udgangspunkt i hvert fald. Men i den her situation... Ja, så der er nogle, sgu ikke rigtigt.
Nej, der er en, jeg mener, jeg læste regelsættet her den anden dag, og det er noget med, at kravet for, at du skal kunne få dispensation, det er for det første, at du melder afbud. Jeg ved ikke, om der står i god tid, men i hvert fald inden arrangement. Du skal have meldt afbud, og så den begrundelse, du har for at melde afbud, skal accepteres af UCI. Og der kan man jo sige, på den ene side, så kan de jo godt sige, Ja, men det er jo super acceptabelt, fordi der er jo den her coronavirus, og det kan vi sagtens forstå, at I er bange for. På den anden side, hvis man har besluttet, at et løb skal gennemføres, et UCI-løb, og UCI har sagt, vi lytter til myndighederne, myndighederne har ikke sagt, at man ikke må gennemføre det, løbsarrangøren har ikke sagt, at man ikke må gennemføre det, så er de vel egentlig forpligtet til at stille op. Så skal det være noget med, at UCI udviser forståelse for sådan mere menneskeligt, personligt hensyn til rytterne, at de ikke skal blive syge, fordi de tror, de bliver syge. Men sådan juridisk set, så tror jeg egentlig, at de har en lidt dårlig sag, hvis hverken myndighederne siger, at det skal aflyses, eller arrangøren siger, at det skal aflyses.
Vi talte om i vores special i fredags, at de sidste to etapper af UAE-ture blev aflyst, og over 700 ryttere, seniorer, sportsdirektører, presse med videre blev sat i coronakarantæne. Nogle, de fleste, er sluppet ud, mens andre de fortsat sidder indespærret på deres hotel i Abu Dhabi. Hvad er seneste nyt, Kim?
Jamen, der er lidt mange meldinger dernede. Altså, allerseneste nyt er jo, at i hvert fald nu så jeg lige et billede af Jesper Hansen, der havde fået en cykel derned, så han kan sidde på en home trainer og træne lidt. Og generelt er de glade for, jeg har set nogle meldinger, de er glade for, at nu at de får lidt bedre mad nu, og de har fået cykler derned, og jeg så også, at Odemar var ude at sige, at det går bedre. Men det er Cofidis, det er Frances de Cheux, det er UAE, og så er det Gazprom Rusvelo, der stadigvæk sidder dernede, eller de fleste af deres rytter i hvert fald sidder dernede. Og så er det noget med, at det er rytterne, som er på, jeg tror det er 4. sal af hotellet, eller sådan noget, der er en eller anden grund, stadigvæk er dernede.
Men altså, selvom de bor på 4. sal, så har de jo haft fri adgang kunne fraternisere med alle de andre jo.
Ja, der er ikke sådan helt, der er ikke sådan så meget logik i det, der foregår dernede, virker det som om.
Virker det.
En af dem, som stadig er dernede, som du siger, Kim, kører for Cofidis, det er dansk Jesper Hansen, og ham har du talt med?
Nej, for satan. Jeg skal ikke have coronavirus, jo.
Ah, okay. Sindssygt.
Rolig nu. Det
smitter ikke over Skype.
Jeg skrevet med ham.
Okay.
Og det... Altså... Det var, jeg skrev egentlig bare, fordi han er jo sådan lidt en anonym rytter mange gange, Jesper Hansen, kan man sige. Så man har vel sådan nogle gange lidt en tendens til at glemme ham. Så jeg tænkte sådan lige, gud, han sidder sgu da stadigvæk dernede egentlig. Så jeg skrev egentlig bare til ham, sidder du stadigvæk nede på det der hotel der? Ja, ja. Så prøvede jeg at spørge lidt ind til, er du blevet testet og sådan noget? Ja, men han var blevet testet negativ to gange. Jeg siger, hvorfor er du så ikke hjem igen? Jamen, det vidste de heller ikke rigtigt. Og alle dem, der sidder dernede, de er blevet testet negativ to gange. Alligevel skal de blive der. Og som det ser ud nu, skal de blive der til, jeg tror det er 15. marts. Og så er det noget med netop et eller andet med den etage, de er på, og så er der nogen, der måske er blevet testet positiv, der har været på den etage, tror jeg. Men som Jesper så siger, det er bare underligt, fordi vi har været nede i spisesalen sammen med de andre. Vi har været rundt, vi må gå ned i hvad hedder det, jeg skulle lige til at sige gymnastiksalen i fitnesscenteret. Så det giver ikke rigtig den her helt logiske mening. Og han fortæller så også, at han skulle have kørt Catalonien. Og så siger han, det var så før, han fik cykel dernede. Og så siger han, det bliver sgu lidt svært at sidde og træne sig op til den hernede. Og som det ser ud lige nu, der troede han ikke, han kunne komme i form til at køre det. Men nu giver han det da i hvert fald skud.
Og så var der en eller anden fuldstændig vanvittig historie, som du lavede på Twitter på snablag Veluropa om Bruno Amarei. Hvad gik
det
nu på?
Jamen han var jo så blevet, det var en engelsk journalist, tror jeg, der havde læst i, var det L'Equipe, om ham her, der, han var blevet forkølet dernede, og så gik de jo alarmberedskab, de her, hvad hedder det, hotel, eller hvad hedder det, de folk, der står i de der dragter dernede, som Jonas Gregor også fortalte om i en tidligere podcast, og de havde kørt ham too high på hospitalet. Og der var han så blevet testet negativ to gange også, og så var han blevet sendt tilbage til hotellet, men så kunne han så ikke komme ind på hotellet, fordi det er jo blevet lukket ned, så de ville åbenbart heller ikke lade nogen komme ind. Og så måtte han angiveligt gå ud til lufthavnen i shorts og t-shirt og tage flyet hjem til
Frank. No wonder han får influenza dernede.
Præcis. Så nu har han sgu nok fået mere end forkølelse, når han kommer hjem. Ej, jeg ved ikke lige, hvor varmt det er dernede. Det er jo nok varmere end det her. Men,
jeg tror, det eneste sted, man kan få en forkølelse dernede, det er på grund af aircondition, hvis man sidder fastlåst inde på et hotelværelse. Ja.
Men altså...
Det er sgu...
Altså det er fint nok, de tager deres forbehold, men det virker sådan på en eller anden måde en lille smule overilet og overgearet og helt ude af kontrol, hvad der sker. Og jeg kan også se nogle af de beskeder, som florerer på Twitter fra mange af mandskaberne, det er, at de er frustrerede nu, altså over, at de ikke må få lov til at forlade hotellet. Ikke?
Det er klart. Og man kan også sige, altså der ligger jo den der racerbane lige ved siden af, tror jeg det er, og man kan sige, hvis de sender nogle rytter ud, og bare, altså de kan jo for fanden bare nærmest køre enkeltstart derude, ikke? Altså de behøver ikke at være i nærheden af nogen jo. Mm. Og så kan de da få lov at trille rundt på den der lille, altså hvis du gennemfører et cykelløb i Frankrig, så kan du vel også lade en 20 cykelrytter lige komme derud.
Men altså fire hold, vil du sige noget, Steffen? Nej. Nej, okay. Fire hold sidder altså stadigvæk på hotel i Abu Dhabi der, og har jo svært ved at holde deres træning ved lige. Det er selvfølgelig en ting, selvom du selvfølgelig siger, Kim, at jeg tror UCI har sørget for, at de får nogle cykler og nogle ruller dernede. Eller
ja.
Men udover de fire hold, så sker der altså drastiske ting rundt omkring i cykelverdenen. Der er mange andre hold, og du skitserede lige et par stykker af dem før, som tager nogle foranstaltninger og simpelthen siger, vi kører ikke cykelløb.
Ja, jeg tror, det var EF Education, der meldte ud først, hvilket var ret påfaldende i forhold til, at deres teammanager Jonathan Waters dagen inden havde været ude og sagt, det er bare en del af livet, og det take it or leave it, eller det er med til, det, den risiko må man bare løbe, og det er bare at komme ned og køre nogle cykelløb. Klip til dagen efter, EF Education som det første, vi stiller ikke op i nogen løb. men han sagde, jamen jeg er blevet klogere, og der var også en masse, der havde svaret ham og sagt, tror ikke lige, du skal stikke pimen lidt ind, og hvad mener du med det, og det er også helbred, og det gælder og sådan noget. Så han sagde, point taken, og så er der sikkert nogle sponsorer, der har sat ham stolen for døren, og så skulle de lige pludselig ikke køre nogen løb. Så de er ude, og Astana var en 14-dages periode, hvor de heller ikke kører nogen løb, inklusive Paris-Nice. Ineos, Sunweb, Jumbo-Visma, Mitchelton Scott, CCC har meldt afbud til enten de fleste de italienske løb, og nogen også Paris-Nice, men som vi talte om tidligere, de tre store italienske løb her i marts, det tvivler jeg meget stærkt på, at der er nogen, der kommer til at køre.
De tre italienske løb, nu er Strade Bianche udsat, aflyst. Hvis nu vi holder fast i det der med udsat der, kan man få det proppet ind i kalenderen på et eller andet tidspunkt?
Det kan man godt, og det er... undskyld.
Skide godt, Rolf.
Skide godt. lige præcis de tre løb, de har nok en større chance end så mange andre til at finde en plads i kalenderen, men selvom man så udsætter, så... Hvis man har været med til at bare arrangere et lille bitte arrangement, så ved man godt, at det er altså bare nummer et at fastholde den dato, fordi alting skal bare rykkes, og alting skal lige pludselig passe sammen igen. Og det vil sige, hvis du rykker en ting, så skal det jo passe sammen med, at nogle af de ryttere, som egentlig passer godt til det løb, skal have det passet ind i deres kalender og så videre. Og så netop, at en UCI-kalender er jo proppet med cykelløb, så det er ikke super nemt, men jeg tror, der er en stor vilje især til at få gennemført Milano Sanremo. Og det er også noget med, at det vil vist være første gang siden 2. verdenskrig, eller sådan noget, det bliver udsat, hvis det bliver tilfældet.
Og så jeg, at der var flere mandskaber, som skrev, at de var faktisk lidt irriteret på UCI over, at det har taget dem så lang tid at få aflyst Strade Bianche, fordi mange af holdene allerede er på plads i Siena og er klar til at køre, og nu skal de så til på en eller anden måde enten at komme ud af Siena igen, med mindre at de så bliver sat i karantæne.
Ja, man kan... Ja. Jeg synes faktisk for en gang skyld, at UCI har ageret fornuftigt, fordi det, de har sagt, det er, at vi lader det ligesom være op til de enkelte løbsarrangører, men vi anbefaler ligesom... Eller vi går selvfølgelig ud fra, at de henholder sig til, hvad myndighederne udstikker retningslinjer, så cykelsporten ligesom følger myndighedernes retningslinjer. Og det synes jeg egentlig er fornuftigt, fordi ellers så... Altså... Så skal de, der vil også blive ballade, hvis de så sagde, nu stopper vi bare alt cykelsport i en måned. Og der er ikke nogen grund til, at de ikke kører cykelsport i Belgien for eksempel lige nu, bare fordi de har problemer i Italien. Så som overordnet organisation, der synes jeg også, det vil være problematisk, hvis UCI tog en for drastisk beslutning. Der kan de næsten ikke vinde, de kan ikke finde den balance. Hvorimod løbsarrangørerne, kan man måske sige, de skal prøve at gøre det så hurtigt som muligt. Ikke? Men det er jo også svært, fordi de vil jo så pisse gerne have det her gennemført netop, af de grunde, vi snakkede om før. Det er virkelig bøvlet. Der kan være masser af økonomiske komplikationer ved at flytte det her. Og der er en masse sponsorer og arrangører og sådan noget, der kommer til at tabe masser af penge på det her. Så de prøver at trække den så langt som muligt, og det kan selvfølgelig være frustrerende.
Faktum er i hvert fald, at Strade Bianche i første omgang er aflyst eller udsat, og det betyder så også faktisk, at det danske Kasper Asgreen skifter jernhest, om man vil. Han skulle have kørt Strade Bianche, men skal nu i stedet for deltage i Paris-Nice.
Og inden vi kigger nærmere på netop Paris-Nice, så vil vi lige sige tak til de mere end 440 lyttere, der nu støtter os på tier.dk. Stefan, nu skal vi altså lige have de sidste med derop til de 450.
Ja, jeg vil sige, noget af det, der er rart ved tierstøtterne, og grunden til, at vi skal have lidt flere med, det er, at vi skal jo tage os tid til at holde os opdateret hele tiden på cykling, og det er ikke alle, der lige forstår venner, familie og venner og kærester, at man skal sidde og se et lille belgisk cykelløb på sin telefon under en hel fødselsdag. Så vi får lidt hug for det en gang imellem. Og
vi har udgifter til blomster og chokolade til alle de der kærester og koner og sådan noget. Altså, de skal smøres, det er sindssygt, hvad det koster jo.
Både kæresten, konen og elskeren.
Ja, præcis.
Nej, men ja, og så samler vi de her præmier ind til vores støtter. Så hvis man nu sidder derude og gerne vil støtte, men aldrig rigtig har fået taget sig sammen til lige at gøre det, så gør det lige nu, så kan du jo også måske vinde Matti-præmien allerede næste uge.
Og det er jo Matti-præmie 2, vi har gang i her, Kim, ja. Og vil du ikke lige ridse op, hvad der er i den igen? Og hvorfor har du jo ikke lagt billeder op? Jeg har sendt dig nogle fine billeder af, hvad der er Matti-præmien.
Ja, jeg synes, vi havde en klar aftale om, at du skulle huske mig på det.
Det er ikke engang løgn.
Den diskussion tager vi nu for åben mikrofon. Nej, det skal jeg selvfølgelig nok få gjort, og nu har jeg heller ikke lige været i nærheden af min fantastiske Veluropa-kasket, som jeg har røget med i puljen, privat doneret, og den er jo ikke svedig eller noget, det ved man jo, når man ved, hvor meget jeg cykler. Der kan man være helt rolig. Og så har vi jo de her
kompressionsbukser. Der er handsker, der er kompressionsben.
Og der er noget... Nej, der er ikke hue.
Nej, det var bare med henvisning.
Og kompressionshue
er... Nå, kompressionshue, ja. Og noget armben varmer. Stas var der vist også.
Mm. Og er skoovertræk, fik du sagt det?
Vi fik ikke sagt skoovertræk, nej.
Præcis, godt. Og så altså den legendariske Veluropa-kasket.
Ja, så finder vi måske noget mere.
Gør vi det?
Det ved jeg ikke. Det kan
fedt,
jo være.
Fedt.
En sakkenbog.
Men prøv at der er kun 9.
Har vi en sakkenbog?
Der mangler kun 9 indtil vi...
Sakkenbog.
Smider vi en sakkenbog oveni?
Ja, vi gør.
Hold da op. Bum. Jamen, så blev præmien lige pludselig forbedret der. Og den er signeret af Stefan Johus. alt det her, det kan altså blive dit, hvis du støtter Veluropa podcast. Men det betyder også, at du skal skynde dig, fordi vi rammer altså de her 450 ganske snart. Beløbet, du støtter med, det er valgfrit, og du donerer hver gang, vi udgiver en ny podcast. Og når du så donerer, så deltager du altså automatisk i lodtrækningen om den her, Matti pakke 2 med diverse ekstra oveni, og ellers om de her fede præmier, vi får skrabet sammen rundt omkring fra. Du finder link både på veluropa.dk og på tier.dk. Lige om lidt får du lidt spilforslag bragt i samarbejde med Odset for Danske Spil, og så skal vi have Kims stjerner til Paris-Nice. Vi skulle jo egentlig have talt om Strade Bianche i den her episode af Veluropa podcast, men de italienske myndigheder ville det som bekendt anderledes, og så fokuserer vi altså i stedet for på etapeløbet Paris-Nice, eller Paris-Nice, som det vel sagtens hedder. Løbet starter på søndag, det indeholder 8 etaper, 2 flade, 2 småkuperede, en 15 km lang enkeltstart, og så 3 bjergetaper. Kongeetappen er næstsidste etape lørdag, afsluttende med en lang stigning på 16 km med lidt over 6% i snit, og så er der den traditionelle sidste etape søndag i og omkring Nice, som afslutning i næste uge, i år dog uden den ellers meget ofte benyttede Col d'Ais. Løbet mod solen, som det også kaldes, havde en dansk etapevinder sidste år, da Magnus Kort vandt fjerde etape på fornem vis. Han er med igen, og Kim, kan han gentage bedriften?
Ja, han har jo vist, at formen er til stede her i starten af sæsonen, men han set ud for det sprinterfelt, der trods alt stadig er tilbage på startlisten, så tror jeg, han skal ud og fange den i et udbrud igen. Der er nogle halvkedelige kale, hvis de kommer hjem, som Caleb Ewan og ikke mindst Pascal Ackermann. Og vinderen er Lesamin, Hugo Hofstetter.
Som er et dejligt navn, som vi har sagt alt for lidt faktisk i den her podcast. Hugo Hofstetter.
Og Sam Bennett, og hvem har vi ellers? Case Boll, som også er i form. Så dem har jeg nok svært ved at se ham slå en ren spurt med ret mange i feltet. Så ud i en lille gruppe, og så se om han kan lave samme trick som sidste år.
Og er det ikke netop altså det, han skal gøre, selvom han jo har fået en fin start på sæsonen og har gjort det godt i massespurter, så er det vel den måde, han skal vinde her, hvis han skal vinde i Paris-Nice igen.
Jo, men han nævnte det jo bare i det interview, vi havde med ham, at han tog også nogle af de her etapeløb, hvor der ikke stillede sådan vanvittige supersprintere til start, men det er nok mere Katalonien, hvor de har det med at blive hjemmefra, ja. Fordi der ikke rigtig er så mange spurter at komme efter, så kan han godt lige måske snige sig til sådan en, som han gjorde i starten af sæsonen.
Han virker i hvert fald til at være i god form.
Nå ja, det gør han bestemt, altså, men også som Kim også siger, de her mindre løb er hans etapsejr i år der vil slår han også Boersenhagen i en spurt, men det er stadig ikke de allerstørste, og selv tilbage dengang i Vueltaen, der var sprinterne også blevet hjemme, så i den slags felt kan han selvfølgelig godt vinde, men det skal være en decimeret frontgruppe eller et udbrud, hvis han skal gøre sig nogle forhåbninger, men det virker også til at være hans specialitet efterhånden, at køre efter de her udbrud, og sidste år, da han vandt den etape, der var han jo også i særklasse den stærkeste og bedste afslutter fra det udbrud.
Ja, det var tunge drenge, ikke? Det var Degent og Demarki og
ja, netop. Og
det var, så må man jo bare starte spurten tidligt, ikke?
Jo, det må vi lige have fortalt dig.
Jamen, var det ikke med en kilometer eller noget?
Jo, opad.
Ja, præcis.
Jo, netop, så det var også på styrken, og han viser altså også, at han har styrken igen i år, så ja, det bliver sjovt at se ham gå på togt, specielt i de etaper, som er lidt småkuperede.
Vi har et par andre ganske store profiler med. Vi har en verdensmester med, der hedder Mads Pedersen. Vi har en nylig vinder i form af Kasper Askren. Vi har en Michael Valgren med. Vi har også en Michael Mørkøv og en Kasper Pedersen med. Og flere kan faktisk komme til, når den endelige startliste offentliggøres. Hvad skal vi forvente af dem?
Ja, jeg tror... Skal vi egentlig forvente så meget af dem?
Jeg ved ikke hvorfor. Jeg har en idé om, at Valgren han viser sig frem.
Ja. Altså de skal jo også, hvis nogle af de her skal vinde, og man kan sige, Mørkøv har jo som regel en ret låst rolle, og Kasper P. Lader også til at være hjælperens rolle fra sæsonstart. Mads P., Valgren, Askren skal jo også ud og opsøge heldet, og kan jo godt blive en konkurrent til Magnus i et fornuftigt hug.
Ja, og samtidig så skal man også huske på, at Paris-Nice er også et etapeløb, som ofte er præget af sidevind. Og på den måde så kunne der også godt opstå en sjov gruppe til en Magnus Kort, eller der kan opstå nogle finaler, som kan gøre sig godt til en Valgren, som måske på papiret ligner det en sprinteretappe, men det kan sagtens blive splittet helt op af noget sidevind.
Og nu sagde vi her til at starte med, at der er to flade og to kuperede, sådan små kuperede etapper. De har altså alle sammen nogle bakker og sådan lidt, og ja. Det er altså noget terræn, som godt kunne ligge til en Valgren. Jeg ved ikke, hvor godt det ligger til Mads P., men altså, jeg har bare sådan en eller anden idé om, at Valgren han kommer til at vise sig frem her i Paris-Nice. Eller, hvad griner I to af?
Jamen, det er da fint, at du har
det.
Det
er meget godt, du lige får snedet den prediction ind.
Ja, jamen, altså, du plejer ikke at have mavefornemmelser.
Altså, vi har Fuglsang-hæderen på den ene side, ikke? Vi har Søren Krav-hæderen på den anden side. Jeg er bare jubelnaren, der holder med alle danskere, ikke? Og jeg siger, Valgren kommer til
jeg
at vise sig
kigger
frem.
Kun på resultatlisterne.
Apropos resultatlister, ja. Så lad os snakke om klassementet. Hvem er favoritter til den samlede sejr?
Jeg havde egentlig skrevet i vores fantastiske manuskript her, at det var en kolumbiansk kvartet, der skulle dyste om sejren.
Ja.
Nu er vi så nede på en due.
Okay.
Vi havde jo Bernal og Miguel Angel Lopez, som jo ikke er med mere, fordi Astana og Ineos er taget fra. Og så har vi så dem, vi har tilbage, er Igita og Nairo Quintana. Som begge to har startet sæsonen som lyn og torden, og mere eller mindre vundet, hvad de har stillet op i. Men så er der jo ham her, Primoz Roglic, så når vi snakker om at vinde ting, man stiller op i, så vandt han jo så alle tre ugelange etapeløb, han stillede op i inden Giroen sidste år.
Ja, rigtigt.
Og deriblandt også det første, han stillede op i, og det kunne han også godt finde på at gøre igen. Så det må nok være de store favoritter, kan man sige.
Igita, Quintana og Roglic. Og så er der noget med, at Romain Bardet, han også lige pludselig skifter til Paris-Nice.
Ud som om, ja, han satser, eller har jo altid kørt meget godt i Strade Bianche. Men man er jo så nødt til at skifte hest her, og alt andet lige, så det har han også gjort. Han har gjort det godt før i Paris-Nice. Og selvom det selvfølgelig er en ændring i forberedelserne, og det skal man også tage med, at hvis han har siddet og sat næsen op efter at køre Strade Bianche, så kan det godt være, at han har forberedt sig på en lidt anden måde, og, og regnet det ind i sin kalender.
Men lad os lige holde fast i det, fordi Strade Bianche er et endagsløb, og så kan det være, hvad ved jeg, han skal køre et eller andet lille midtugløb. Her, i stedet for at køre, lad os sige, to løb på en uge, så skal han pludselig køre 8 etaper, Stefan. Altså det må lægge hans træning helt om, og hans, sådan nærmest hans sæsonforberedelse helt om.
Ja, altså jeg vil sige, det som der betyder noget, det er de sidste par dage op til, hvordan man lige timer den i forhold til træning. Det får han selvfølgelig en mulighed for at gøre, i og med at han måske lige har vidst det i god nok tid. Der er noget med at sætte sig ind i ruten, og hvad man ligesom er sat op til, som jeg tror måske kan præge det. Han kender selvfølgelig godt ruten sådan rimelig. Han er jo franskmand, og det er et fransk løb, og han har været der før. Der er selvfølgelig nogle ting, der har ændret sig, men jeg tror mere, det er den der med lige omstillingen, og man ikke lige har fået kigget ruten helt igennem og forberedt sig på de stigninger og sådan noget. Måske er det lidt der.
Hvad med formen og hele måden, man forbereder sig på? Fordi han har vel også et eller andet mål i løbet af foråret her, som på en eller anden måde, forestiller jeg mig, bare bliver anderledes nu, hvor han pludselig skal deltage i et 8-dages etapeløb, frem for at deltage i nogle 1-dagsløb.
Jo, altså det som jeg tror ikke, det kommer til at ændre så meget op til selve cykelløbet. Der er måske noget med, at der er en enkeltstart i Paris-Nice, måske har han ikke fået kørt så meget på sin enkeltstartcykel. Til gengæld så er det noget, han skal bruge, så det er også bare en god test for ham. Jeg tror mere, det i forhold til den fremtidige planlægning. De har jo sat sig ned inden året startede og planlagt et program og træning derefter. Så der selvfølgelig er der nogle ting, der skrider. Jeg tror ikke, det kommer til at spille den store rolle, fordi han får fint nok tid til lige at justere ind de sidste par dage.
Det er sådan en outsider, Kim, der lige pludselig kommer til bare det. Hvem har du ellers sådan i outsider-kategorien?
Så har jeg jo Richie Porte, der vandt Tour Down Under. Vi har Thibaut Pinot, som ikke har startet sådan helt fantastisk op, men heller ikke dårligt, som er nogen. Og så synes jeg egentlig også, man skal holde lidt øje med Guillaume Martin fra Cofidis, som er startet godt ud med 3 top 10 placeringer i de løb, han har kørt. Og er franskmand selvfølgelig, og har forberedt sig specifikt til det her løb. Og så ellers så er der nogen som Nibali, som ser ud til at være kommet over på holdet også, og selvfølgelig måske skal køre i sådan lidt støtterolle til Richie Porte, ligesom Giulio Ciccone, som vandt La Guelia, og også burde være i god form.
Lidt svært med de tre, som det, i princippet alle sammen kunne gøre sig gældende.
Hvis de stiller med det der hold, der ser ud til lige nu, det er jo et helt altså fuldstændig vanvittigt stærkt hold.
Men jeg synes, både Quickstep og Trek kommer med altså virkelig, virkelig stærke hold, hvor sådan noget som altså Roglic har ikke nær den samme opbakning. Man kunne komme med et stærkere hold, end de kommer med i hvert fald.
Men han har nok, kan man sige. Jeg tror, de har både Sepp Kuss og Racing og George Bennett, så det er rigeligt. Det er rigeligt til ham.
Der er også en Pierre Latour, måske.
Ja, men jeg har godt tjekket ham lidt, og synes bare ikke, han måske er kommet så godt fra start i år, og han kører på hold med Bardet, så må ikke de trods alt vælge at køre for Bardet.
De har også et meget stærkt hold til start, faktisk, Kiven.
Ja, men mange af dem, som har samlet holdene, altså det er jo samme med Quickstep, de smed jo lige pludselig Stibar og Jungels og Askren over på holdet. Det er altså en væsentlig forstærkning af et hold, ikke? og måske også fordi Alaphilippe har været sådan lidt...
Og der var 3 andre rytter, der var udtaget fra Quickstep, og da så Strade Bianche det bliver aflyst, så skifter man lige lynhurtigt om, så siger man, Askren, Jungels og også de bare, I skal ned og køre prisen is i stedet for.
Og det er klart, hvis Alaphilippe havde sagt, jamen jeg er i mit livs form, som jeg plejer at være, og det kørte skide godt her fra sæsonstarten, så er det ikke sikkert, at man havde haft behov for at skifte det ud, fordi så har man egentlig måske mere brug for hjælperytter, men nu...
Jamen, jeg tror også, det handler også lidt om, at det er vigtige rytter, der skal bevare noget form op til klassikere, så de skal bruge noget, de skal bruge nogle cykeløb i forhold til deres træningsforberedelser.
Ja. Så har du en Jim Vellens, som blev 5'er i Algarve. George Bennett, han blev 6'er sidste år, men der var Roglic ikke med, så han kan måske godt få en lidt anden rolle i år. Warren Barguil er blevet 2'er i den, der hedder Drôme Classique, og 4'er i Ardèche, men igen skal formentlig køre for Quintana. Dylan Teuns, 5'er i Ruta del Sol og Valenciana, og det så man jo i Ruta del Sol, hvor de fleste fulgte Fuglsang, hvor han kørte rigtig godt. Så var Sakharin, havde jeg egentlig også på, men så nærmest her under udsendelsen meldte afbud, så ham hiver vi lidt ud. Sam Omen fra Sunweb tror jeg måske ikke helt så meget på her helt i starten af sæsonen, og jeg ved heller ikke rigtigt med Carl Michan. K Call Me Jane. Han blev 16 sidste år og har fået en okay sæsonstart, men
Call Me Jane.
Så er der en mand som Mark Hirschi, som jeg synes er altså alligevel er ret spændende at følge, som sagtens kunne gøre lidt væsen af sig. Jeg synes, han har steppet rimelig meget op i de større cykelløb.
Ja, det er korrekt.
Men er stadig sådan lidt...
Men jeg synes ikke heller ikke, han har fået den helt store sæsonstart.
Nej, det er mere sådan bare en spændende rytter at holde øje med, måske noget klassement.
Ja, enig.
Er Dombrowski med?
Det har jeg ikke. Han har ikke stoppet karrieren.
det håber jeg sgu ikke.
Van Garderen er vist med.
Du nævnte ham lige kort, Alaphilippe, og nævnte noget om, at Quickstep måske netop har salget om, fordi han ikke helt har vist stor form. Hvad er det, der er med Alaphilippe i øjeblikket?
Jamen, han har i hvert fald meldt, at han føler sgu ikke lige, den er der her for sæsonstarten, og han tror, han måske får svært ved at følge op på sidste års forår, hvor han jo... hvor det var ham og Fuglsang, og de fleste gange med Alaphilippe, som ham, der trak det længste strå. Og det gør bare, at så er Paris-Nice så tilpas hårdt et løb, at der kan du ikke bare komme ind på 80%, selvom du er Alaphilippe.
Men er vi ude i så, at...
Han fik også noget maveunde i, var det Colombia, tror jeg.
Ja, han har brugt sig over
i San Juan i Argentina, tror jeg det var. Ja. Men så det er også noget, som har måske ødelagt hans forberedelse en lille smule, specielt i forhold, hvis han kommer lidt ind med en lidt dårligere form, og så oven i hatten, at han lige skal tage et par dage ud på grund af noget maveunde, og så altså optakten har ikke lige været super, men altså vi må se.
Altså hvis ikke, altså hvis han havde haft den sædvanlige optakt, så var det jo ham og Roglic, der sikkert havde været store favoritter.
Ja.
Men er vi ude i, at det her er en årsagerne til, at Bob Jungels netop er kommet med, at så skal der køres for ham i stedet for?
Det kunne det godt være. Jeg tror også, som Stefan siger, at det er vigtigt at have de her tre klassikerfolk holdt inde i varmen i forhold til at få noget løbstræning op mod forårsklassikerne. Der er det farligt at hive dem ud af programmet for mere eller mindre hele marts.
Altså give dem en lang løbspause lige her nu, ja. det er ret skidt.
Lige om lidt, der skal vi have spiltips, men allerførst, Kim, så skal vi jo have dine stjerner, og det var jo indtil... Og det skal lige siges, at det er torsdag, vi optager. Vi havde jo egentlig lovet, at vi ville optage onsdag, men vi var simpelthen nødt til at udsætte på grund af corona og så videre, for at finde ud af helt præcis, hvad der skete. Så du havde jo egentlig lavet stjerner til Strade Bianche, og har nu, ligesom Quickstep, været nødt til at sadle om.
Jamen,
så derfor så er der stjerner nu til Paris-Nice.
For det første havde jeg lavet stjerner til Strade Bianche, og så lavede jeg stjerner til Paris-Nice, og nu har jeg så lavet om i stjerner til Paris-Nice efterhånden.
Og sågar undervejs,
fordi
CCC, de ikke stiller op.
Nej, der må vi lige finde ud af, hvem vi tager med.
Vi tager dem nedefra.
Nedefra?
En stjerne.
Jamen, jeg har sgu givet Alaphilippe en stjerne. Jeg vil egentlig ikke have gjort det, men jeg giver ham en stjerne, fordi ellers så, lad os nu sige det, så har jeg jo balladen i næste uge. Ja. Så er det. Sam Omen får også en enkelt, og Patrick Conrad fra Bora får også en. Og det kunne næsten lige så godt have været Felix Groschartner, men det bliver Conrad.
To stjerner.
To stjerner, der har vi Tim Wellens. Og så har jeg faktisk Jungels dernede. Det kunne egentlig godt være, at han skulle lidt op. Men det kan han også godt komme. Det kommer vi tilbage til senere. Og så har jeg Dylan Teuns, som efter Michael Landa jo også meldte afbud med sygdom, lige pludselig er røget lidt op der, så ham skal vi faktisk også have lidt op af. Det bliver sådan her undervejs nu.
Hvem skal op af? Dylan Teuns?
Ja, det skal han.
Okay.
Og det bliver ham, der kommer op på tre stjerner.
Godt.
Fordi Sakharin lå på tre stjerner jo.
Ja.
Så ham skal jo have skiftet ud. Så nu må Dylan Teuns og Nibali og Guillaume Martin, de må tage de tre stjerner.
Og så skal vi have fat i fire stjerner.
Der har jeg så Richie Porte, Romain Bardet og Thibaut Pinot.
Det er også en fin trio. Ja. Så, og så tror jeg næsten, at vi nærmest lagde ud med at tale om favoritterne. Så de tre på fem stjerner.
Det er så Igita, Quintana og Roglic.
Det er, altså, jeg synes, du gør et godt stykke arbejde, Kim.
Det giver snart sig selv, hvem der skal have stjerner, for der er ikke flere end de der 15 tilbage.
Nej, men med det på plads, så lad os få spiltips på banen til weekenden. Vi skal have de tre sædvanlige Veluropas vinder, Stefans staldtip og Plæstners podie, og vi lægger traditionen ud med Veluropas vinder, Kim.
Ja, der må vi tage Roglic til 1,75.
Som samlet vinder.
Fedt årtid, ja. Det, okay. Altså, han plejer at vinde dem, han stiller op i, så hvis man skal udpege en vinder, så må det næsten blive ham.
Godt, jamen vi skal videre til Stefans staldtip, den glæder vi os alle sammen til.
Jamen jeg har kigget på noget podie, og det står rimelig klart sådan, at Quintana og Roglic er to rigtig farlige herrer. Jeg har Romain Bardet i top 3 til odds 8. Det synes jeg er et ret pænt odds, hvis man kigger på, nu har vi Quintana Roglic som de to største favoritter. Derefter så skal vi ned og kigge efter noget Igita, som har kommet godt fra start i Colombia. Lidt i tvivl om, sådan, altså, hvor god han vil være i det her terræn, specielt også, hvis man tænker på, der er sidevind i Paris-Nice, om man skal bruge et lidt stærkt hold.
Hvor god er hans enkelte start, Igita?
Jamen, det er lidt i tvivl om. Jeg synes, at han har, der hvor han har gjort det nogenlunde, der har der også været bakker på. Og der er selvfølgelig også, den er lidt kuperet, den enkelte start, der er på, jeg tror, den er på 15 km deromkring i Paris-Nice. Men jeg er lidt i tvivl om, hvordan han kan gøre det i sådan en fransk løb med sidevind og enkelt start osv. Så er der Richie Porte. Han ryger også, fordi at...
han ryger i sidevinden, eller?
Han ryger i sidevinden, ja. Det gør han altid. Så ham vil jeg ikke stole på. Så var det ligesom afvejningen mellem Pinot og Bardet, og der synes jeg bare, Romain Bardet, han har vist sig at være rimelig okay fra start af. Han blev toer efter Quintana i det her franske løb med... der blev han toer efter Quintana, og Pinot var jo også med i det cykelløb, blev vist sekser eller sådan noget lignende. Så det falder på Romain Bardet, som kommer med et rigtig stærkt hold. Han har jo Oliver Narsen, Cosnefroy, Latour, Alexis Gouchard med blandt andet, så jeg tror på, at han har alt, hvad der skal til for at købe podiet.
Du taler godt for din sag i hvert fald.
Det er meget velovervejet faktisk.
Hvad odds er der for Romain Bardet?
Odds 8 på en top 3.
Wow, det er også udmærket odds.
Det er udmærket.
Og så skal vi have sidst, men ikke mindst, Plessners podie.
Ja, der har jeg så taget Quintana. Fucking Quintana til 2,40.
Jamen, det er da næsten at tage slik for børn. 2,40 på Quintana, han kommer på podiet.
Ja.
Han er også god i sidevinden, synes jeg altid, han formår at komme med i de rigtige grupper.
Og de har kørt godt som hold, ikke? Og der er god stemning på, og han har vundet det. Han, og
det
de regner med, at han er fransk hold, og de regner lidt med, at han måske en, der kan vinde løbet. Ikke? Så det må være den, jeg skal tage. Jeg stod faktisk lidt mellem ham og Igita, som gav lidt mere. Jeg tror, Igita giver 4, hvis man vil være lidt en gambler-type.
Igita giver 3,5 på podiet, okay. Og odds 18 for at vinde sammenlagt.
Ja. Men, og det er nok der, man skal hen, hvis man vil satse lidt mere end vores lidt mere fedtede
odds. Nej, jeg vil sige en 8. Odds 8?
Ja, det er rigtigt.
For Romain Bardet i top 3.
Du har spenderbukserne på.
Jamen, jeg synes i det hele taget, det er tre fremragende bud, I er kommet med her. Lad os lige rise op igen. Vil Europas vinder, Primoz Roglic til 1,75. Romain Bardet i top 3 til odds 8. Og Nairo Quintana også på podiet, altså i top 3 til odds 2,40. Og igen, I har gjort det godt, drenge, fordi alle tre ting kan jo faktisk lade sig køre samtidig. Så der har du det altså. Den her uges odds praktisk samarbejde med oddset fra Dansk Spil. For anden uge i træk slutter vi, som vi begyndte, nemlig med dansk succes. For til VM i banecykling i Berlin, der tog Danmark to flotte VM-titler i henholdsvis 4 km holdforfølgelsesløb og i parløbet for herrer. Og lad os lægge ud med det første 4 km med Lasse Normand, Rasmus Lund, Frederik Rutenberg og Julius Johansen var ikke bare suveræne ved VM. De var historiske. De slog nemlig verdensrekorden i alle tre løb, og i finalen der knuste de New Zealand med næsten 5 sekunder. Stefan, det var en helt vanvittig præstation.
Ja, fuldstændig vanvittig. Altså, vi har jo aldrig set noget lignende den måde, som de kørte på, som bare forbedrede deres tid igen og igen. Det er meget sjovt at tænke tilbage på den tid, de ligesom fik bank med til OL i Rio. Den hed 4 minutter og 50 sekunder. Og den barberer de altså lige ned med 4 sekunder. Det er en kæmpe stor forbedring, og man skal også tænke på, den verdensrekord, som de tager nu, den tager de jo blandt andet fra, fra folk som Bradley Wiggins, Geraint Thomas, som er nogle af dem, der har siddet på den her verdensrekord de senere år, så altså, det er rimelig etableret herre, de bare går ind og banker med ret mange sekunder.
Og som vi også talte om i sidste uge, så er der altså mange prominente cykelryttere, både fra landevejen og på banen, som har rost de her fire drenge, og nogen bare med et enkelt ord, altså sådan wow, eller impressive, eller hvad det nu måtte være. Lasse Normand, han var ikke færdig med at vinde, fordi mens de andre tre, de tog hjem, eller i hvert fald to af dem, så blev han hængende i Berlin, og kørte lige et VM-guld hjem i parløb med Michael Mørkøv, men Mørkøv var jo i karantæne, Kim, så det var tæt på, at Lesonoma, han skulle have kørt løbet alene. Ja, han kunne sikkert godt have vundet alene også. Men...
Nej, han nåede jo faktisk ikke i karantæne, Mørkøv. Han nåede at slippe ud ned fra hotellet.
Og men han var jo i karantæne i Berlin, jo.
Nå, ja, det er rigtigt. Han nåede lige at slippe, fordi hvis han først havde siddet fast nede i Abu Dhabi, så er jeg sgu ikke sikker på, at han var nået hjem at køre. Så han nåede at slippe ud derinde, de andre blev sat fast i Abu Dhabi, og så blev han sat fast i Berlin i stedet for, men der gik det lidt hurtigere ekspeditionstid, og han blev bare testet en enkelt gang, og den var negativ. Og så ind og køre. Men det er også sin sag at lige skulle igennem den rejse, og så det der at sidde og vente på det, og usikkerheden, og så gå ind og dominere fuldstændig, som, ja. Som de gjorde. Ikke?
Og de sad på den fra start af, altså den måde, de kom ud og, altså, og ligge på og bare tog spurterne, så det blev klart helt fra start, at de var bare på toppen og kunne køre den hjem sikkert.
Og så tog de jo en omgang lynhurtigt, og da de tog den omgang, så var løbet nærmest afgjort. Jeg tror, de vandt 3 spurt undervejs, mens de var i gang med at skille den her omgang.
Altså, det var jo tidligt, at de både støvsuger pointene og tager omgangen, og så kunne de bare trille den hjem derfra.
Mørkøv var altså som sagt i karantæne i en omkring 48 timer faktisk i Berlin, og derfor så blev Frederik Rudenberg altså også hængende som reserve, så hvis Mørkøv ikke kunne have kørt, så var det altså Frederik Rudenberg, der skulle have kørt sammen med Lasse Norman Hansen. Og jeg talte med sidstnævnte tirsdag eftermiddag, efter at han var kommet hjem til Spanien. Lasse Norman Hansen, først og fremmest kæmpe tillykke med ikke én, men to VM-guldmedaljer.
Mange tak. Tusind tak skal du have.
Lad os lige springe tilbage til onsdag og torsdag, kan vi sige, fordi det, I præsterede med 4 km holdet, det er jo nærmest historisk, ikke blot set med danske øjne, men også altså i international cykling i det hele taget. 3 verdensrekorder og en knusende sejr over New Zealand i finalen.
Ja, det var en helt fantastisk oplevelse at kunne køre de tider og slippe afsted med regnbuetrøjen sammen med det hold, som vi har. Det var virkelig specielt for mig, tror jeg. En kæmpe oplevelse. Jeg har forsøgt på at vinde den trøje i 10 år, og så lykkedes det endelig.
Hvad var det helt præcis, som bare lykkedes for jer 4 i de 2 dage?
Mere eller mindre så kørte alt bare på skinner. Hele optakten, den er gået rigtig, rigtig godt derhenad, og allerede i kvalen kørte vi et rigtig, rigtig godt løb, men man kunne se, nogle små forbedringer, vi kunne lave. Vi fik forbedret en lille smule i første runde, men langt fra alle de ting, vi skulle gøre bedre, men i finalen, der ramte vi simpelthen stort set alle de forbedringer, som vi havde snakket om, vi kunne lave med den form og med de ben, vi havde lige pt. Så i mine øjne kørte vi tæt på det helt optimale holdløb.
Det må have været fuldstændig demoraliserende for New Zealand at tabe med 5 sekunder i finalen.
Ja, jeg synes egentlig, de kæmpede ret godt for det til at starte med, men man kunne se, da vi gik ud på de sidste 500 meter, at de godt vidste, de ville tabe den. Så egentlig tror jeg også lidt, at de faldt fra hinanden i afmagt til sidst.
Det er alligevel dejligt at kunne sige, er det ikke det?
Jo, det er dejligt. Selvom jeg sad og råbte til Frederik, at han skulle tage det roligt, alt hvad jeg kunne, så tit jeg kunne de sidste 3 omgange, så kørte han stadigvæk 2 sekunder ind på dem på de sidste 3 omgange, så det var sgu meget sjovt at se.
Trykkede han så hårdt igennem det, så I sad lidt på pumperne?
Ja, Julius og jeg, vi var godt presset allerede, da han kom frem 3 omgange ud, og jeg skyndte mig allerede efter en halv omgang og råbte roligt til ham. Og det blev jeg sådan set ved med at gøre mindst en gang per omgang, for ligesom at holde ham i snor, for ellers havde han, sat os fra jul til sidst.
Den her sejr her og alt det her, altså den måde, I vinder på nu, hvor store forhåbninger giver det i forhold til OL?
Det er helt klart, det giver os kæmpe forhåbninger i forhold til OL. Vi var langt foran de resterende til det her VM, og rigtig mange af dem har haft deres olympiske udstyr med her til VM, så det giver rigtig, rigtig store forhåbninger, og vi tror i hvert fald på, at nu kommer vi som favoritter, og så skal vi bare kunne leve op til det.
Apropos favoritter, er du og Mørk jo så også lige pludselig favoritter til at vinde OL efter den her magtdemonstration i parløbet søndag?
Det tror jeg lidt, vi var i forvejen, men den her demonstration, vi leverede forleden, den ændrer i hvert fald ikke på det, og jeg tror, vi kommer ind som endnu større favoritter, end vi var i forvejen.
Hvor fedt er det for dig at få en fyr som Mørkøv ind, der jo får lov til at det kønne Quickstep og komme til det her VM, og så bare vise, at I to I er et gyldent makkerpar?
For mig er det helt fantastisk. Jeg har været en del af det her banelandshold så længe, men jeg har aldrig nogensinde hverken kørt på et holdløbshold, der var så stærkt som det er nu, eller haft en parløs makker, hvor jeg tænker, de andre skal komme med noget, vi ikke har set før, og vi skal lave fejl, for de kan slå os.
Og hvad er det, Michael, han bringer dig?
Michael, han har en kæmpe rutine. Han har et overblik, som der ikke er nogen andre, der har op på banen, samtidig med, at han er blandt de absolut stærkeste og hurtigste. Så Michael, han er hele pakken, når det kommer til parløb.
Og hvis vi så kigger frem mod OL, så har du lige pludselig sat jer selv i favoritbåsen, både i 4 km og i parløbet. Hvad med dig selv i Omnium?
Der er noget mere uvidshed omkring det. Jeg ved ikke engang selv, om jeg skal køre Omnium endnu til OL. Men der er selvfølgelig en chance eller risiko for, at jeg kommer til at køre det. Men der vil jeg sige, at på en eller anden måde har jeg fået den succes, som jeg skulle have i Omnium. Så det er en disciplin, hvor der ikke rigtig er pres på mig. På den anden side, så er det en disciplin, jeg gerne vil gøre det godt i, hvis jeg stiller op i den. Men mit hovedfokus, det ligger på holdløb og parløb.
Men hvis jeg nu tager glæderne lidt på forskud, og jeg siger 3 medaljer til Lasse Norman Hansen til OL, hvad siger du så?
Det vil være helt utænkeligt stort.
Hvordan ser dit program ud fra nu af og så frem mod OL?
Nu har jeg lige et par dage herhjemme her, så skal jeg på træningslejr med mit hold, hvor vi forbereder os til forårsklassikerne. Så skal vi køre en del på brosten frem til og med Paris-Roubaix. Så egentlig er det et forholdsvis travlt forår, og så derfra kører et mere eller mindre almindeligt landvejsprogram frem til slutningen af juni måned, hvor vi retter fokus mod OL.
Men der er noget med, at du har svært ved at træne i de her dage?
Ja, Welling, de har været skidesmarte og har glemt min cykel i Berlin. Så jeg sidder her i Spanien og er egentlig klar til at tage ud og træne, men ja, min cykel står stadigvæk i Berlin.
Du må på home traineren.
Ja, jeg har ikke engang en cykel, jeg kan stoppe på træner herhjemme, så det bliver enten lejecykel eller fitnesscenter her de næste par dage.
Lasse Norman, kæmpe fornøjelse at snakke med dig, kæmpe fornøjelse at kunne kalde dig dobbelt verdensmester. Stort tillykke med det.
Tusind tak.
Stefan Ham her, der har været lidt stille om ham, men han kan jo godt gå hen og blive den helt store danske medaljesluger ved OL.
Ja, det kan han altså. Nu må vi se, hvad han skal køre. Vi ved, at han nok skal køre 4 km. Og parløbet, og måske et Omnium også oven i hatten. Jeg vil sige, altså 3 gange guld, det er jo muligt, men det kræver godt nok også en mandfolkepræstation, hvis man skal være til stede i flere discipliner. Lasse er bare en af de få, der har motoren til at kunne gøre det. Jeg er lidt i tvivl, om han får, altså 3 gange guld selvfølgelig, jeg er sikker på, at han får medaljer. I hvert fald 1 guld, men det er bare svært at tage 3 guldmedaljer.
Hvad tog han 2 til VM?
Ja, det er det. Altså, OL er trods alt det større, der hvor folk sådan virkelig sigter hen mod, så det kan også være nogle af de andre ryttere, der kommer til start, er lidt skarpere end til VM. VM er selvfølgelig også stort, det er slet ikke det, men OL er bare lige det større. Bare det faktum, at vi sidder og taler om, at 3 gange guld, altså det synes jeg siger nok om Lasse i hvert fald. Mindre kan gøre det, det er helt sikkert. Men jeg synes også, det er spændende i forhold til det her Omnium, som jo han har vundet før, og i forhold til, hvor han har lyst til at satse. Jeg synes, det kunne være sjovt at se, om hvis han prøvede at satse på alle 3, men vi har også en Niklas Larsen på vej tilbage, som kunne være rigtig sjov til både til 4 km eller til et Omnium.
Ja, det lader os til de 6, vi tager med. Det bliver altså den nye guldfire med Lasse Norman og Rasmus Lund og Julius Johansen og Frederik Rotenberg. Og så kommer Niklas Larsen med, og så selvfølgelig Mørkøv til at køre parløbet. Og så må vi se, hvordan pladserne lige bliver fordelt. Mens det altså gik super, super godt på herresiden, så skuffede den danske duo med Amalie Didriksen og Julie Leth hos kvinderne. De sluttede som nummer 5 i parløbet, blandt andet efter at Amalie blev trukket ned i et styrt undervejs. Bam, 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 bam. Vi skal have afgørelsen i quizzen. Jeg skal ikke træde det, Kim, men det står 2-0 til Stefan. Og nu sad du med armene op over hovedet, da jeg præsenterede spørgsmålet lidt tidligere. Og spørgsmålet var, hvem er den eneste italienske vinder af Strade Bianche, og jeg løj lidt tidligere, fordi det er faktisk ikke Stefan, der har serveretten, det har du, i og med, at du er bagud. Så hvem skal svare først? Vil du selv det, eller skal Stefan?
Du er bagud.
Så. Det vil jeg gerne, og det er meget vigtigt. Meget ja. Vigtig quiz i dag, synes jeg.
Godt så. Godt, jamen vi får et bud på, hvem vinder den eneste italienske vinder af Strade Bianche er gennem tiderne.
Jeg vil sige, at mit bud er Moreno Moser, eller Moser.
Moreno Moser er et fremragende bud. Stefan?
Moreno Moser.
Godt så. Jamen, det er I nogenlunde enige om, og Sønneke er Frans... Hvad? Jeg tror, det er Francesco Moser. Var det ikke hans... Jeg tror, det er hans far.
Det tror jeg ikke.
Er det hans onkel? Nej, jeg tror, Francesco Moser er hans far. Så den tidligere verdensmester.
Og i øvrigt.
Men du er fuldstændig, altså, du er fuldstændig okay. Altså, lad mig lige gøre færdig her.
Ja, nu går vi færdig her.
Kim er fuldstændig ret. Ja. Moreno Moser er den eneste italienske vinder, og dermed så får du point og reducerer til 2-1. Du er på tavlen, Kim.
Men er der ekstra point så, hvis han nu ikke er søn?
Nej, jeg mener han er søn af Francesco Moser. Det mener du ikke?
Det er jo lige meget, hvad vi mener. Vi skal jo finde ud af, hvad det er.
Godt så. Jamen, det,
må vi google nu?
Nej.
Det er rigtigt, ikke?
Det er rigtigt.
Ja, ja.
Moreno Moser, ja, okay. Ja, Moreno Moser er rigtig nok point til Kim. Hvad vil du gerne sige, Stefan?
Apropos far-søn-forhold, så lader jeg mærke til David Dekker, som blev træer i Køen Brussel Kørende, som er søn til Erik Dekker.
Han er søn.
Så det var meget sjovt. Den har vi jo ikke talt om.
Ja, og, men det var fordi Hugo Hofstetter, han tog simpelthen alt glansen, som man siger.
Pis. Det er hans onkel. Francesco Moser er hans onkel.
2-2.
Ah, den får du ikke point for, den der. Nå, okay. Men det er super godt, at vi lige fik det der faktuelt opklaret, så den ikke sidder og laver en eller anden bummert her.
Du lavede en bummert.
Dem, der rettet.
Det vigtigste er, at du undgår et æg.
Ja, det er rigtigt. Du får ikke æg i den her sæson.
Du har halveret Stefans føring. Det er alligevel vildt nok, ikke? Så nu står det altså 2-1.
Og 2-0.
Er den farligste føring?
Bum, bum.
Sådan. Nå, inden vi slutter, så skal vi lige have med, at Mikkel Honoré, han styrtede i søndags i Royal Bernard Drôme Classic, og Kim, du har skrevet lidt med ham i ugens løb. Hvad blev konsekvenserne af styrtet, og hvor lang tid skal vi undvære Mikkel på landevejene?
Det sidste bliver lidt svært at svare på, men i hvert fald så har han fået en fraktur, som det hedder, på tre rygvirvler. Og så skrev han, at lægen på hospitalet sagde, at han skulle holde 3 ugers fuldstændig pause, og så omkring 6 uger regnede han med, så kunne han være tilbage i aktion igen. Quicksteps holdlæge havde dog sagt til ham, at lad os se, om ikke du er klar om et par uger.
Sådan, jamen...
Men så skrev vi også lidt om, at der jo... Vi snakkede om det sidste år, at der var måske nogen af de danske ryttere, som var kommet lidt på bagkant, fordi de simpelthen er gået i gang for tidligt, efter de havde været med sygdom eller skader. Og så kommer det til at hænge efter sådan hele sæsonen. De kommer aldrig rigtig op, og det skrev vi også lidt om. Og der er han også fornuftig nok, Mikkel, og siger, at jamen, jeg er sgu stadigvæk ung, og jeg skal nok ligesom huske på at tage den tid, det tager for, at jeg kommer ordentligt tilbage. Til gengæld så har han også håbet på, at han skulle ud og hjælpe den lille Remco i Giroen. Det var et af hans store sæsonmål. Nu må vi så se, om Giroen bliver kørt. Og ellers så er det at blive kommet med på OL-holdet i Tokyo. Nu må vi så se, om OL bliver gennemført. Nej, men det er hans to store sæsonmål, og der kan han selvfølgelig godt begynde at frygte lidt for Giroen, hvis det kommer til at tage 6 uger det her.
Mellem 2 og 6 uger er han altså ude, lidt afhængig af, hvordan det kommer til at gå. Kan du bare ikke få nok af cykelnyheder, så husk at følge os på de sociale medier. Kim, han opdaterer altså flere gange dagligt Snablab Europa på Twitter, så der kan du følge med inde, og vi har altså også på Instagram samme profilnavn Snablab Europa, og Stefan finder du på Twitter på Snablab Stefan Djurhus. Undertegnet finder du alle steder på Snablab NFL Ming. Tak for nu, tak fordi du lyttede med, tak til vores partner Otse fra Danske Spil, og til sidst bare lige et lille råd her fra Veluropa Podcast til dig, husk håndsprit.